Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novoga Zaveta, u prvoj poslanici Korinčanima u 5. poglavlju, od 12. stiha. Korint je bio grad koji se predao nemoralu. U Venerinom ili Afroditinom hramu je bilo na hiljade sveštenica, koji nisu bile ništa drugo do hramovne prostitutke. Bile su prostitutke, a ceo grad se u ime religije odao nemoralu. Sada, ovde dopuštaju tom nemoralnom čoveku da dolazi u njihovo zajedništvo i da sa njima jede. Tapšali su ga po leđima i prihvatali kao jednog od njih, a znali su da živi u grehu. Crkva u Korintu je mislila da može da se spusti na nivo sveta. Da li današnja crkva misli da može da se spusti na nivo svetskog nemorala i da ostane bez posledica? Prijatelju, današnja crkva je izgubila silu. Govorim uopšteno o crkvi. Hvala Bogu što je još ostalo divnih crkava, crkava koje stoje poput svetionika širom ove zemlje, biblijskih crkava koje zastupaju Božiju reč. Neki dan sam čuo jednom mladom propovedniku koji se usprotivio kada su želeli u crkvu da uvedu muzički pravac pod imenom hard rock. A ovo je sad značilo da je izgubio nekoliko stotina članova koji su zbog toga otišli. Zahvalan sam Bogu za takve propovednike, za one sa unutrašnjom hrabrošću. Većina ljudi danas pravi kompromis, zatvara oči, pušta da svet uđe u crkvu. Crkva je izgubila silu. Nečista crkva je nemoćna crkva. Čista crkva je silna, moćna crkva. Ovo važi i za pojedinca. Sada Pavle kaže da se ovo ne odnosi samo na blud, odnosi se i na gramzivost. Šta je sa đakonima u crkvi koji imaju, pod navodnicama, dugačke prste? Šta je sa čovekom u crkvi koji grabi mnogo novca? Pavle nabraja i idolopoklonike, one koji se zaluđuju drugim religijama. Čuo sam za jednog od vodećih ljudi u nekoj crkvi, kako je otišao i priključio se nekoj sekti. Kažem ti da u Božjoj reči da mala infekcija u crkvi mora da se reši, ili će u protivnom da ukvari i razori crkvu. Malo kvasca ukiseli sve testo. Zašto najzad da ja sudim onima koji su na polju? Zar vi ne sudite onima koji su unutra? A Bog će suditi onima koji su na polju. Uklonite zloga iz svoje sredine. Pavle kaže da ne osuđuje ljude koji su na polju. To nije njegov posao. On treba da sudi onima koji su u crkvi. Bog će suditi onima koji su na polju. Posao crkve je da osudi zlo koje je u crkvi. Interesuje nas da saznamo kako su se rešile stvari u Korintu. Da bismo pronašli odgovor, treba da otvorimo drugu poslanicu Korinčanima, drugo poglavlje, od 4. do 8. stiha. Pisao sam vam na ime od mnoge nevolje i strepnje u srcu, sa mnogim suzama, ali ne da vas ožalostim, nego da upoznate ljubav koju izobilno imam prema vama. Ako je pak neko izazvao žalost, nije mene ožalostio, nego donekle da ne preteram sve vas. Tome je dosta ovaj ukor od većine. Tako da, naprotiv, treba radije da mu oprostite i da ga utešite, da prevelika žalost dotičnog ne satre. Zato vas molim da pokažete ljubav prema njemu. Ovaj nemoralni čovjek se duboko pokajao, nakon što je Pavle sve to izneo u svojoj prethodnoj poslanici. Danas nam je potrebno mnogo hrabrosti, ne kompromisa, u crkvi da ukažemo na takve stvari i kažemo, to je greh. Mislim da, kada se to uradi, vernik koji je u grehu to će priznati, kao što su to uradili čovjek iz Korinta i car David. Pokajaće se i promenit će svoje puteve. Korintska crkva je sa ovim čovekom vrlo lepo postupila. Zašto? Zato što je Pavle imao hrabrosti da napiše onakvo pismo. U drugoj poslanici Korinćanima, apostol Pavle objašnjava zašto je to uradio. Ako sam vam dakle i pisao, nisam pisao zbog onoga koji je skrivio, niti zbog onoga kome je krivo učinjeno, nego da se kod vas pred Bogom pokaže vaša ozbiljna briga za nas. Ovo je 12. stih 7. poglavlja druge poslanice Korinćanima. Pavle kaže da je tako pisao radi dobra crkve, Gospoda Isusa Hrista. Danas slušamo onaj slabi, licemerni stav. Ne želimo da objavljujemo to. Ne želimo da izazivamo nevolje. Počistit ćemo to pod tepih. Prijatelju, Bog ne blagosilja crkvu ni pojedinca koji to čine. Da Bog to čini, bio bi lažov. A znaš da Bog nije lažov. Osudit će neaktivnost u slučaju kakav je ovaj. U ovoj lekciji se sadrži divna pouka za nas. Vrlo je praktična, zar ne? Parničenje među članovima. Šesto poglavlje se bavi pitanjem odnosa hrišćanina prema državi. Hrišćanin ima dvojno državljanstvo. Mislim da ovo često pogrešno tumače i vernici i ljudi izvan crkve. U poslanici Filipljanima u 3. poglavlju, u 20. stihu piše: Naše carstvo je međutim na nebesima, odakle i spasitelja očekujemo Gospoda Isusa Hrista. Grčka reč za obraćenje je politeuma, što doslovno znači: Naše carstvo je na nebesima, odakle spasitelja i očekujemo Gospoda Isusa Hrista. Nebesko državljanstvo ne oslobađa hrišćanina od dužnosti prema državi. Hrišćanin ima dužnosti i prema Bogu i prema državi. Naš Gospod je to pokazao kada su ga Irodovci pritisli povodom poreza. Irodovci su ga pitali: Reci nam dakle šta misliš. Da li je dopušteno dati caru porez ili nije? Ovo je zapisano u Evanđelju po Mateju 22. poglavlju u 17. stihu. A Isus je odgovorio: Dajte dakle caru carevo, a Bogu Božije. Hrišćanin ima obavezu prema državi, ali i prema Bogu. Hrišćanin ima i svetovne i duhovne odgovornosti. Apostol Pavle definiše neke vrlo specifične odgovornosti hrišćanina prema državi. Postoje neke smernice u vezi sa ovim koje se ne smeju pogrešno shvatiti. Pavle piše u prvoj poslanici Timoteju, u 2. poglavlju od 1. do 4. stiha: Molim dakle pre svega da se vrše moljenja, molitve, molbe, zahvaljivanja za sve ljude, za kraljeve i sva poglavarstva, da miran i tih život provedemo u svakoj pobožnosti i čestitosti. Ovo je dobro i ugodno pred Bogom, našim spasiteljem, koji želi da svi ljudi budu spaseni i da dođu do poznanja istine. Naša obaveza prema državi je da se trudimo da imamo mirno društvo koje poštuje zakon i autoritet. Zašto je to za hrišćanina tako važno? Važno je da bismo mogli da proširimo poruku Evanđelja. Apostol Pavle o istoj temi raspravlja i u poslanici Rimljanima u 13. poglavlju, od 1. do 4. stiha. Svaki čovek da se pokorava pred postavljenim vlastima, jer nema vlasti, a da nije od Boga. Bog je postavio vlasti koje postoje. Stoga, ko se protivi vlasti, protivi se Božijem poretku, a koji se protive, primit će svoju osudu. Jer vladajući nisu strah za dobro delo, nego za zlo. Ako pak hoćeš da se ne bojiš vlasti, čini dobro, pa će te vlast hvaliti. Ona služi Bogu za tvoje dobro. Ako pak činiš zlo, boj se, jer ne nosi mač u zalud. Ona je u službi Bogu, gnevni osvetnik onome što zlo čini. Ovo je pisano u vreme kada je na snazi bila tiranska rimska vlast. Carevi toga doba bili su diktatori, a mnogi od njih su progonili crkvu. Ako bi se iko usprotivio rimskoj vlasti, našao bi se u pravoj neprilici, jer nije bilo mesta na koje bi mogao pobeći, a da ga rimska vlast ne pronađe i uhapsi. Međutim, čak i pod takvom vlašću postojala je sloboda da se propoveda Božja reč. To je nešto što hrišćanin treba da ima na umu. Još u prvoj knjizi Mojsijevoj videli smo da je sam Bog odredio državu. Koliko ja mogu reći, to se nikada nije promenilo. Bog je postavio sledeći princip. Ko prolije krv čovečiju, njegovu će krv proliti čovek. 6. stih 9. poglavlja, prve knjige Mojsijeve knjige Postanja. Da bi se održalo dostojanstvo i poštovanje ljudskog života, mora se koristiti smrtna kazna. Dobio sam pismo od vrlo fine žene koja je veoma osetljiva i smatra da sam ja užasan jer verujem u smrtnu kaznu. Kaže mi da Isus to ne bi učinio. Želi da zna da li bih bio spreman da okrenem prekidač na električnoj stolici. Iskreno govoreći, ne bih to želeo. To nije moj posao, pozvan sam da radim nešto drugo. Ipak, želim da kažem ovo. Ako ta fina gospođa želi da bude bezbedna u svom domu ovde u Americi, dobro bi bilo da ima nekoga ko je spreman da okrene taj prekidač. Živimo u vremenu bezakonja. Razlog za to su sudije mekog srca, ali se bojim da su neki od njih čak i priglupi. Crkva i država treba da budu odvojene. Crkva ne treba da upravlja državom, niti da nad njom dominira. Država ne treba da kontroliše crkvu, niti da zauzima mesto Boga. U svetovnom društvu sekularizam uvek zauzme mesto Boga. To je današnje moderno idolopoklonstvo. Mnogi ljudi svetovnost stavljaju na mesto Boga. Neko mi je poslao savremenu parodiju na psalam 23. koji počinje ovako: Nauka je pastir moj, ništa mi neće nedostajati. Uviđamo kako se crkva uključuje u sekularizam. Evo citata jednog liberala koji ovako kaže: Pobuniti se protiv ljudskog zakona u ime višeg zakona može biti kreativno. Može spasti svet od stagnacije, ali biti neposlušan zakonu također može biti anarhično i destruktivno. Jer ljudi sami sebe previše lako uveravaju da su njihova mišljenja u stvari mišljenja Boga. Previše naših političkih lidera ovde u Americi smatra da se nalazi na mestu Boga i da govori umesto Boga. Imajući sve ovo na umu, mislim da smo spremni da pogledamo 6. poglavlje prve poslanice Korinćanima. Još uvek se nalazimo u onom delu poslanice koji se bavi skandalima u Korinskoj crkvi. Prvi se odnosio na parničenje među članovima. Sme li ko od vas, kad ima spor s drugim, da ide na sud pred nepravedne, a ne pred svete? Možda će ti ovo zvučati kao veoma čudna izjava koje je potrebno objašnjenje. Ona ne kaže da hrišćani ne treba da idu na sud. Da se hrišćani nisu služili dobrobitima zakona, pretrpeli bi veliki gubitak od ruku nespasenih ljudi. Pavle kaže da hrišćani ne treba da imaju spor jedan protiv drugog, hrišćanin protiv hrišćanina. Sporovi među vernicima ne treba da se izvode na svetovne sudove. Treba da se reše od strane vernika. To je nešto što danas potpuno ignorišu i crkve i vernici. Kada sam došao u Južnu Kaliforniju da budem pastir, bio sam zapanjen kada je jednoga dana došao jedan prilično uzbuđeni čovek, koji je želeo da iznese optužbe protiv jednog službenika crkve. Tvrdio je da ga je ovaj prevario za izvesnu količinu novca u poslu. Rekao je: Sada želim da ti ovo izneseš pred odbor i da ga primoraš da to sa mnom reši. Rekao sam mu: Mislim da ovome pristupaš na pravi način. Kada, znači, možeš da se pojaviš pred odborom i da izneseš optužbe? O, rekao je, već sam ti ih rekao, više meni ništa nije potrebno. Istakao sam da nemam načina da potvrdim optužbu. Obojica će morati da stanu i da se pojave pred odborom. Zatim sam ga upitao, da li si spreman da prihvatiš presudu odbora? Pa rekao je, sve zavisi od toga kako će da odluče. Ako odluče u moju korist, prihvatit ću. Onda sam ga upitao, da li bi prihvatio presudu koja se odnosi protiv njega? A onda mi je rekao da ne bi. Rekao sam mu da naravno, sve onda možemo i da zaboravimo. Kazao sam, ti u suštini nisi spreman da ovaj predmet predaš drugim vernicima na procenu. Crkvene svađe ne treba obelodanjivati u državnim sudovima, pred nevernicima. Individualne sporove među hrišćanima treba da presuđuju vernici. Već je dovoljno zlo kada se hrišćani razvode, ali je krajnje ozbiljno kada odlaze na svetovne sudove i pred nevernicima iznose svoje sporove. Kada kod mene dođe hrišćanski par i saopšti da se jednostavno više ne slaže, ja uvidim da ne postoji način za izmirenje, ja im posavetujem legalni razvod, a ne sudski proces. Zašto bi jedan vernik dozvolio da drugi vernici budu sudije, umjesto da svoj slučaj iznese pred nespaseni svet radi presude? Ponovo želim da naglasim, ovim nije hrišćanima zabranjeno da idu na sud sa nevernicima. Zašto dva vernika svoje razmimoilaženje treba da iznesu pred druge vernike? Apostol Pavle navodi trostruki razlog u vezi sa pogodnošću vernika da prosuđuju. Pogodnost vernika. Ili zar ne znate da će sveti suditi svetu? Iako ćete vi da sudite svetu, zar niste dostojni da sudite u sasvim malim sporovima? Prijatelju, ako veruješ u Hrista, jednoga dana ćeš imati udela u vladavini Gospoda Isusa na zemlji. Ovde nije reč o sudu pred velikim belim tronom, jer će to biti onaj sud kada će se izgubljeni pojaviti pred Hristom. Ne, ovo se odnosi na donošenje presude, afera i sukoba u svemiru kroz večnost. Prvo, sveti će suditi svetu. Sveti će suditi svetu, verujem da je ovo u vezi sa onim što je Pavle napisao Timoteju. Ako podnosimo, s njim ćemo i carovati. Ako ga se odreknemo, i on će se odreći nas. Ovako kaže druga poslanica Timoteju, drugo poglavlje, 12. stih. Verujem da ovo znači da ćemo izricati presudu za stvari u ovom svetu. Ne znate li da ćemo mi suditi anđelima, a kamoli u svetovnim stvarima? 2. Sveti će suditi anđelima. Apostol Pavle u nizu koristi izraz ne znate li. Kada Pavle kaže ne znate li, možeš biti siguran da braća nisu znala. Bio je to uljudan način da im kaže kako te stvari ipak ne znaju. Ovo svakako otvara sasvim nove vidike za istinu. Ne znam šta to znači, to prevazilazi moje shvatanje. Sve što znam jeste da je čovek načinjen malo manjim od anđela, a kroz spasenje čovek je uzdignut na mesto zajedništva sa Bogom, na poziciju iznad anđela. Također, Bog je čoveku dozvolio da padne. On to nikada ne bi dopustio da nije hteo da izvede na dobro. To je rezultiralo dovođenjem čoveka na viši položaj. Nije tačna stara izreka koja kaže da slomljeno krilo ne leti više nikada tako visoko. Čovek leti i više. Bićemo iznad anđela. Sudit ćemo im i imaćemo optužbe protiv njih. Ponovo kažem, ovo prevazilazi moje shvatanje, ali verujem u to. Da bismo došli do trećeg ne znate li, treba da preskočimo do 9. stiha, ali to ćemo učiniti u našem narednom nastavku.